Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, առաջարկող թեմաների մասին նախամարոտ։ Երազելը վնաս չէ, Հայաստանի նախագահը վտանգի դեպքում Ռուսաստանի օգնության մասին։ Խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց 1000 դրամների աղմկահարույց օրինագիծը։ Ազգային ժողովը քննարկում է հաջորդ տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը։ Դատարանն այսօր կքննի սասնացրերից մի քանիսի կալանքը երկարացնելու դիմումը։ Միջազգային թեմաներ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին նահանգում է իրեն ուկրաինական քաղաքացիությունից զրկելու վտանգի մասին։ Այս ամենի մասին քիչ անց մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, հոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ազգային ժողովը այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառած վնասների հատուցման մասին օրենքի նախագիծը։ Հայաստանի խորհրդարանը այսօր քվեարկությամբ 7 տարով երկարաձգեց զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածումը կանխելու մասին հայ-ամերիկյան պայմանագիրը։ 2010 թվականի հոկտեմբերի 20-ին կնքված այդ փաստաթղթի համաձայն Միացյալ Նահանգները Հայաստանին տրամադրում է անհրաժեշտ կառավարումներ եւ խորհրդատվական օգնություն միջուկային քիմիական, կենսաբանական նյութերի եւ տեխնոլոգիաների տարածումը կանխելու համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման կատարում է իր 6-րդ եւ վերջին այցը Գերմանիա, որտեղ նա այսօր հանդիպելու է կանցլեր Անգելա Մերկելին։ Օբաման Հունաստանից է մեկնել Գերմանիա, վաղը նա Բերլինում հանդիպելու է Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Իսպանիայի եւ Մեծ Բրիտանիայի ղեկավարներին։ Օրակարգում կլինի տրանսատլանտյան հարաբերությունների հարցը Դոնալդ Թրամփի նախագահության օրոք։ Ռուսաստանի հեռահաղորդակցության գործակալությունը Ռոսկոմնադզորը պաշտոնապես կարգադրել է արգելափակել LinkedIn ցանցը, որը թույլ է տալիս տարբեր ոլորտների մասնագետներին շփվել միմյանց հետ։ Գործակալությունը հայտարարել է, որ կատարում է դատարանի որոշումը, որի համաձայն այդ կայքեջի աշխատանքը հակասում է Ռուսաստանի քաղաքացիների անձնական տվյալները բացառապես Ռուսաստանում գտնվող սերվերներում պահպանելու օրենքին։ Ամերիկացի երգիչ եւ բանաստեղծ գրականության բնագավառում 2016 թվականի Նոբելյան մրցանակակիր Բոբ Դիլանը չի մասնակցի դեկտեմբերի 10-ին Ստոկհոլմում կայանալիք մրցանակաբաշխության արարողությանը։ Այդուհանդերձ Դիլանը չի հրաժարվում Նոբելյան մրցանակից եւ $900,000 դրամական պարգևից։ Ուկրաինայի վարչապետ Վոլոդիմիր Հրոյսմանը ասել է, որ երկրի տնտեսական վիճակը բարելավել է, ինչը կառավարությանը ընձեռել է դեկտեմբերից թոշակները 10%-ով բարձրացնելու եւ նվազագույն աշխատավարձը կրկնապատկելու հնարավորություն։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը այժմ օրվա գլխավոր թեմաների մասին։ Պաշտոնական Երևանը հակադարձում է Բաքվից հնչող հայտարարություններին, տարածքային ամբողջականությունը չի հակասում ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքին, այս մասին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոսել է ռուսական պետական հեռատվամիջոցներից մեկի հետ զրույցում։ Իր ցավալուն հարցազրույցում Հայաստանի նախագահը վերհիշել է հայ-թուրքական արձանագրությունների մասին, խոսել նոր կառավարության հետ կապված հույսերից Ռուսաստանի հետ ռազմավարական գործընկերությունից։ Շարունակ Կելով այս թեման, Հայաստանի նախագահը պատմել է, որ ապրիլյան պատերազմի օրերին հայ ժողովուրդը ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանից սպասում էր ավելիին, որ վտանգի պահին Ռուսաստանը կլինի իր կողքին, բայց երազելը վնաս չէ, եզրափակելով միտքը ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Հարցազրույցի մյուս ուշագրավմարամասները Հովհաննես Մովսիսյանը կներկայացնի։
Հայկական կողմն ընդունում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց դա ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքին չի հակասում, հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը ռուսական «Ռոսիա Սևոդնյա» միջազգային լրատվական գործակալության գլխավոր տնօրեն Դմիտրի Կիսիլյովին տված հարցազրույցում։ Սարգսյանը ասել է, որ Ղարաբաղյան խնդիրը մի քանի անգամ մոտ է եղել լուծմանը, եւ տարածքային ամբողջականության սկզբունքը նույնպես ներառված է եղել փաստաթղթում, բայց Ադրբեջանը միշտ ետ է կանգնել ստորագրելուց։
Մենք ընդունում ենք ցանկացած պետության, այդ թվում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց ժողովրդի ինքնորոշումն ընդհանրապես չի հակասում տարածքային ամբողջականության սկզբունքին, որովհետեւ տարածքային ամբողջականությունը վերաբերում է պետությունների միջև հարաբերություններին, իսկ ինքնորոշումը մայրաքաղաքական առաքին եւ ժողովրդին, որը բնակվում է իր պատմական հայրենիքում։ Եթե մենք անտեսում ենք ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, այդ դեպքում չպետք է դուրս գայինք խորհրդային միության կազմից, չէ՞ որ դա տեղի ունեցավ այդ սկզբունքի հիման վրա։ Ուստի այս սկզբունքները միմյանց չեն հակասում։
Սարգսյանի խոսքով հայկական կողմը հիմա էլ պատրաստ է վերադառնալ բանակցություններին, բայց մինչ այժմ ապրիլյան պատերազմից հետո Վիեննայում ընդունված հայտարարության կետերը, սահմանային միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմների ստեղծումը եւ ԵԱՀԿ նախագահի անձնական ներկայացուցչի հնարավորությունների ընդլայնումը չեն կատարվել։ Պատճառը ըստ Հայաստանի նախագահի Ադրբեջանն է։
Մենք ուզում ենք եւ պատրաստ ենք ստորագրել հրադադարի խախտման հետաքննությունների մեխանիզմ ստեղծելու մասին համաձայնությունը թեկուզ վաղը, թեկուզ այսօր երեկոյան։ Մենք ցանկանում ենք, որպեսզի թե համանախագահները, թե համաշխարհային հանրությունը ստույգ իմանան, թե ով է խախտում հրադադարի ռեժիմը։
Անդրադառնալով Հայաստանի կողմից Իսկանդեր ձեռք բերելուն, նախագահ Սարգսյանը ասել է, որ հայկական կողմը Ռուսաստանի հետ տարածաշրջանում ուժերի հավասարակշռությունը պահպանելու մասին պայմանագիր ունի եւ կարծում է Ռուսաստանը դրանից ելնելով է ընդառաջել Հայաստանի խնդրանքին եւ տրամադրել Իսկանդերը։
Կարծում եմ, որ դա հարկադրված միջոց էր մեր տարածաշրջանում ռազմական իրավիճակն ինչ-որ կերպ հավասարակշռելու համար։ Գաղտնիք չէ, որ Ադրբեջանը վերջին մի քանի տարվա ընթացքում կանոնավոր ձեռք է բերել նորագույն սպառազինություն։ Մենք չունենք ֆինանսական այն հնարավորությունները, որոնք ունի Ադրբեջանը, բայց մենք անընդհատ փորձում ենք հավասարակշռել իրավիճակը ձեռք բերելով հակաթույն։ Իմ կարծիքով այս դեպքում Իսկանդերը հակաթույն է։ Իհարկե, սպառազինությունների մրցավազքը լավ իրավիճակ չէ եւ մենք չենք ցանկանում գնալ այդ քայլին, իսկ ինչ անել, եթե ամեն օր քեզ սպառնում են պատերազմով կործանմամբ։
Սարգսյանի խոսքով խնդիրը պետք է փոխզիջումների միջոցով լուծվի, եւ սա այն դեպքը չէ, որ հաղթել է Հայաստանը կամ Ադրբեջանը կամ էլ Ղարաբաղը։ Լրագրողի հարցին, թե արդյոք կա թեժգիծ երկու երկրների ղեկավարների միջև, Սերժ Սարգսյանը բացասական է պատասխանել, հավելելով, որ 90-ականներին, երբ ինքը պաշտպանության նախարար էր, իր ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ նման կապ կար եւ հրատապ հարցերը քննարկում էին, իսկ հիմա նման գծի ստեղծմանը նախագահը դրական է տրամադրված։
Կարելի է, եթե դա օգուտ տա, եթե մենք արագ արձագանքենք իրադարձություններին, ենթադրենք շփման գծում ինչ-որ մեկը կրակում է, մեր տվյալներով ադրբեջանցիներն են կրակում։ Ես վերցնում եմ լսափողը, զանգահարում եմ Ադրբեջանի նախագահին եւ ասում՝ կրակում են, եւ նա իրականությունը ստուգում է։
Թեմաների մասին խորհրդարանը ձայների ճնշող մեծամասնությամբ ընդունեց 1000 դրամների մասին աղմկահարույց օրինագիծը, որը վերջին օրերին թեժ բանավեճերի պատճառ էր դարձել։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի հեղինակած օրենսդրական այս նախաձեռնության համաձայն, հիշեցնեմ, այսուհետ յուրաքանչյուր քաղաքացու աշխատավարձից պարտադիր 1000 դրամ կգանձվի, ինչպես ներկայացվում է ծառայության ընթացքում զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասները հատուցելու նպատակով։ Անդիմախոսները պնդում են զինվորին օգնելուն կողմ, սակայն դա պետք է արվի ոչ թե առանց այդել աղքատ քաղաքացու գրպանի հաշվին, այլ կոռուպցիան վերացնելու։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է հաղորդում խորհրդարանից։
102 կողմ եւ ընդամենը 3 դեմ հարաբերակցությամբ ազգային ժողովն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց 2017 թվականի հունվարից հետո պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին օրենքի նախագիծը, համաձայն որի աշխատող յուրաքանչյուր քաղաքացի վճարվող հարկերից բացի ամեն ամիս պետք է 1000 դրամ վճարի հատուկ հիմնադրամին։
Քվեարկություն 101 կողմ 3 դեմ ձեռնապահ չունենք, որոշումն ընդունվել է։
102 կողմ։
Դեմ քվեարկած 3 պատգամավորներն են ընդդիմադիր ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, ՀԱԿ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը եւ ժառանգությունից Զարուի Փոստանջանը։ Նկատենք, 3 եզրափակիչ ելույթում պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը կոչ էր արել նաեւ նրանց, ովքեր դեմ են այս օրինագծին, ամեն դեպքում դեմ կոճակը չսեղմել։
Հիրավի չէի ուզի, որ անկախ նրանից, թե ոնց ենք վերաբերում նախագծին, որևէ մեկը դեմ քվեարկեր, նույնիսկ եթե իրեն իր համոզմունքը թույլ չի տալիս կողմ քվեարկել այս նախագծին այս տեսքով։ Դա եւս շատ կարեւոր ազդակ կլինի, նրանց, ովքեր հետևում են այս քվեարկությանը եւ ոչ միայն Հայաստանում։
ՀԱԿ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանն այսօր հակադարձեց, ինքը շատ համոզիչ հիմնավորել է, թե ինչու է դեմ քվեարկում։
Մենք ունենք 40% տվեր։ 40% տվերի դեպքում, եթե դու կարող ես համեստ մի մասը բերել բյուջե, այդ խնդիրը լուծում ես։ Ունենք արտաբյուջետային 100 միլիոն դոլար ամեն տարի գումար։ Ոչ մեկը չգիտի այդ գումարները ուր են գնում, ինչի են ծախսում, ով է ծախսում։ Եղբայր, բերեք այստեղ խնդիրը լուծեք։ Այսինքն մեր մոտեցումը, այս կարգի մոտեցումը ժողովրդի վրա կրկին հարկ դնելու, մենք խիստ դեմ ենք եւ դրամալ դեմ ենք քվեարկել։ Հիմնավորված
Միջդեր գործարար պատգամավորները վստահ են, այդ 1000 դրամն այնքան էլ մեծ գումար չէ, եւ ինչպես անկուսակցական Գրիգորի Մարկարյանն է նշում, ժողովուրդն այդ գումարը հաճույքով կտա։
Ես գտնում եմ, որ ժողովուրդը այդ 1000 դրամը չեմ կարծում այդքան մեծ գումար է, բայց կարծում եմ այդ 1000 դրամը ժողովուրդը հաճույքով կվճարի, որտեղ վճարում է իր զինվորի համար, իր պաշտպանի համար։ Եվ այստեղ փորփրել եւ ընկնել սենսացիաների հետեւ այդ գողացած գումարը թողենք մի կողմ, զոհված ազատամարտիկը, զոհված ազատամարտիկը։
Հանրությունն ասում է, բերեք այդ գողացած գումարները բյուջե, մենք էլ մեծ հաճույքով կսկսենք վճարել։
Կողմեմ, այո, բերեք այդ գողացված գումարը բյուջե։ Ինչի՞ է տվում։ Ով ուզում է թողերի, դրամը համապատասխան մարմիններ կա, կազմեմ պատգամավոր այդ գումարը չի բերելու հետ։ Ինչ կապ ունի թալանված փողը սրա հետ։ Հիմա եթե գումարը թալանվել է, շատ ներողություն։ Սամանապահ սամանի վրա մեր զինվորը կանգնած արունա չէ տալիս։ Հոնա չի ընդեղ մտածում են թալանված փողը ինչ եղավ։
Գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանն էլ ընդգծում է, ինքը միշտ էլ մուծել է եւ շարունակելու է մուծել։ Պարոն Ալեքսանյան, իսկ դուք պատրաստ եք այդ 1000 դրամից ավելել հիմնադրամ։
Շատ տանեմ, ես միշտ էլ մուծել եմ, միշտ էլ անելու եմ։ Երբ չեմ արել որ։
Հիմա այս դեպքում որքան դուք փոխանցում ամսական որոշել։
Շատ տանեմ, ես մինչեւ հիմա ում ինչ արել եմ, ասել եմ։ Մեր սահմանները պահում են, մեր երեխեքն են, մենք հանգիստ քնում ենք, բախի չպետք է անենք։
Համաձայն եք, որ պետք է թալանացնել հետ վերել էլի ուղել
զինծառայ։ Ընձի մի տուր, ես ոչ գիտեմ որ թալանել են, ոչ գիտեմ չեն թալանել, ընձի ձեզ հարցեր մի տվեք։
Այսօր մեկնարկել են գալիք տարվա բյուջեի նախագծի շուրջ քննարկումները, նոր կառավարության հեղինակած ֆինանսական այս փաստաթուղթը անակնկալներ չունի, եկող տարի աշխատավարձերի, թոշակների ու նպաստների բարձրացում չի լինի։ Ավելի վաղ գործադիրը հայտարարել էր, թե առաջնահերթությունը տնտեսական աճ ապահովելն է, ինչն էլ ապագայում կնպաստի թոշակների ու նպաստների բարձրացման, իսկ մինչ այդ ֆինանսների նախարարը ժողովրդին խորհուրդ էր տվել հույսով ապրել։ Կարլեն Ասլանյանն է հետևում քննարկումներին։
Հաջորդ տարվա բյուջեի քննարկումը սկսվեց Կարեն Կարապետյանի կառավարության հասցեին քննադատությամբ, ընդ որում իշխող հանրապետականի կողմից։
Այս տարիների ընթացքում առաջի անգամ եմ տեսնում, որ բյուջեին քննարկում եւ կառավարությունը այստեղ չի։ Այսպիսի բան զարմանալի պատմություն է։
Հետաձգեք, դահլիճից միացավ մեկ այլ հանրապետական՝ Վարդան Այվազյանը։
Պարոն Սահակյանը գիտի ինչն է հետաձգում, երբ է հետաձգում եւ ինչի համար է հետաձգում։
Խորհրդանի խոսնակ Գալուստ Սահակյանին աջակցեց նաեւ ընդդիմադիր Արամ Մանուկյանը։
Շնորհակալ եմ, որ կառավարության դիտողություն արիք։ Իսկապես անարգալից է, արունայք նախարներ։ Սա թիվ մեկ փաստաթուղթն է ձեր եւ ամենակարևոր փաստաթուղթը, որ ընդհանրապես քննարկվում է բյուջեն։
Ազգային ժողով ներկայացած միակ ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը դիտողություններն ընդունեց, գործընկերները ճանապարհին են։ Զեկուցեց, բյուջեն պահպանողական է, բերած փաստաթուղթը հաջորդ տարի թոշակի եւ նվազագույն աշխատավարձի բարձրացում չի նախատեսում։
2017 թվականի համար մենք կանխատեսում ենք 3.2% իրական աճ եւ նպաստող կլինի արդյունաբերությունը, որը ակնկալում ենք սպասել աճելու է 5.5%-ով, ծառայությունները 2.8%-ով։
Հարկային եկամուտները ըստ փաստաթղթի ընդամենը 0.3%-ով են ավելանալու։ Այս թիվը Հայազգային կոնգրեսի Արամ Մանուկյանի տարակուսանքն առաջացրեց։
Արդյոք սա չի հակասում այն ձեր կառավարության աղմկոտ ռեֆորմատոր մուտքին, որ գալու եք եւ լուրջ ռեֆորմներ անել ստվերի կոռուպցիայի դաշտում։ Եթե մենք ունենք 40%-անոց ստվեր, ընդ որում ձեր զեկույցի մեջ մի անգամ գոնե ստվեր բառը չհնչեց, ոչ մենաշնոր, ոչ ստվեր, ոչ կոռուպցիա, իսկ մենք հո բոլորս գիտենք, որն է մեր բյուջեի հիվանդոտ տեղերը։ 0.3%-ը նշանակում է ուղղակի ոչինչ չանել այդ 40%-անոց ստվերից։
Ստվերի դեմ պետք է պատերազմ հայտարարել, ֆինանսների նախարարին ասում էր ընդդիմադիր պատգամավորը։ Թեման շարունակեցին Բարգավաճ Հայաստանից Միքայել Մելքումյանն ու Նաիրա Զոհրաբյանը։
Եթե մենք ուզում ենք լուրջ պայքար սկսենք ստվերի դեմ, կոռուպցիայի դեմ, այլ ծրագրեր ենք իրականացնում բիզնեսի աջակցության համար, բիզնես մտածողություն ենք ներդնում եւ այլն, բնականաբար 3-2% աճը կրելու է ընդամենը գոյատևման բնույթ։
Ստվերը քանի տոկոս է մեր տնտեսության մեջ այս պահին պաշտոնապես եւ ոչ կախարդական փայտիկ է պետք, ոչ էլ հեծանիվ հորինել է պետք։ Պետք է բոլորին բերել հարկային դաշտ եւ մենաշնորատերերի մենաշնորները մեկ ձեռքի հարվածով փակել։ Դա արվել է, արվում է թե ոչ։
Պաշտոնապես ցուցանիշ ստվերի վերաբերյալ, թե իմանանք մենք դա ինչքան է, այնա դա ստվեր չի, իրականում դա կլինի ֆորմալ հատված։ Գնահատականներ կան ստվերի մասին, մոտավորապես 30% է գնահատվում, միակ տարբերակը ստվերի դեմ պայքարի, դա ճիշտ գործակազմով տնտեսվարողներին բերել նորմալ հարկային դաշտ։
Հանրադառնանք այլ թեմաների։ Հայաստանի քնչական կոմիտեն պահանջում է երկարաձգել սասնացրերի գործով անցնող անձանց կալանքի ժամկետները, իսկ որոշների դեպքում ավելացնում նոր մեղադրանքներ։ Վերջին զարգացումները նաև Աբուղադարյանի ռեպորտաժում։
Զենքով իշխանապահության փորձ կատարած սասնածրերի անդամներ Սեթրագ Նազարյանի եւ Արեգ Գյուրեղյանի մեղադրանքները եւս խստացվել են։ Ազատությանը փոխանցեցին նրանց փաստաբանները։ Նախաքննական մարմինը մեղադրանքները խստացնելուց հետո միջնորդություններ է ներկայացրել դատարան, պահանջելով եւս 2 ամսով երկարացնելու ամռանը Երևանում ոստիկանության գունդը գրաված սասնածրերի կալանքների ժամկետները։ Այս պահին Արաբկիր եւ Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում ընդնանում են Արեգ Գյուրեղյանը եւ Սեթրագ Նազարյանի գործով դատական նիստերը։ Տարիներ շարունակ Իսպանիայում բնակված եւ միայն վերջերս Հայաստան վերադարձած Սեթրագ Նազարյանի մորաքույրը Անահիտ Ազատյանը նշում է, որ հրազենային ծանր վիրավորում ստացած քրոջ որդին լուրջ մասնագիտական բուժօգնության կարիք ունի։
Թոքի 1/3 մասը հեռացված է, իսկ մյուս թոքն էլ այրվածքներ ունի։
Սեթրագ Նազարյանը մեղադրվում է պատանդ վերցնելու, ապօրինի կերպով զենք ռազմամթերք պահելու, կրելու, շենքշինություններ զավթելու հոդվածներով։ Օրերս էլ հատուկ քնչական ծառայությունը նրան մեղադրանքի առաջադրել զենք հափշտակելու և ՊՊՑ գնդի տարածքում գտնվող գույքը ոչնչացնելու համար։ Փաստաբան Լուսինե Սահակյանն ասաց, որ նա մեղքը չի ընդունում։ Մեղքը չի ընդունում նաև օդամղի ճատրճանակով ոտ կրակելու համար 9 տարվա ազատազրկման դատապարտված Հայկ Գյուրեղյանի եղբայրը Արեգ Գյուրեղյանը։ Պաշտպան Մուշեղ Շուշանյանի պնդմամբ մինչ օրս հատուկ քնչական ծառայությունը որևէ ապացույց չի ներկայացրել, որ Գյուրեղյանը ազատության մեջ գտնվելով կարող է խոչընդոտել իրավապահներին կամ թաքնվել նախաքննական մարմնից։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի դիրքորոշման համաձայն ամենածանր հանցանքների կատարման մեջ մեղադրվող անձանց համար ակնկալվող պատժի խստությունը դեռ բավարար չէ եզրահանգելու համար, որ նրանք կարող են ոչ իրավաչափ վարկագից դրսևորել, այսինքն խոչընդոտել, թաքնվել եւ այլն։ Անհրաժեշտ են կոնկրետ փաստական տվյալներ, ապացույցներ, որոնք անկողմնակալ դիտորդին կհամոզեն, որ առկա է իրական վտանգ, որ նրանք կարող են այդ վարկագիծը դրսևորել։ Որևէ ապացույց այդ կապակցությամբ չի ներկայացվել եւ չի էլ կարող ներկայացվել, քանի որ գոյություն չունի նման ապացույց։
Ոստիկանության գնդի գրավման օրերին Սարի թաղի բախումների ժամանակ ձերբակալված Անդրեաս Ղուկասյանի գործում նոր վկա են ներգրավել։ Հունիսի 29-ից ճաղերի ետևում գտնվող ընդդիմադիր գործիչը, հիշեցնենք, մեղադրվում է զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Նույն գործով անցնող մի քանի ակտիվիստներ ավելի վաղ ազատ արձակվեցին։ Ղուկասյանի պաշտպանի պնդմամբ քրեական անցյալ ունեցող վկայի ներգրավումը գործում նպատակ ունի երկարաձգել ակտիվիստի կալանքի ժամկետը։ Անուշ Մուրադյանը մանրամասնում։
Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ մեղադրվող Անդրեաս Ղուկասյանն օրեր առաջ առերեսվել է գործում ներգրաված նոր վկայի հետ։ Ղուկասյանի պաշտպան Կարեն Մեժլումյանի խոսքով նա հիմնադիր խորհրդարանի համակիր ներկայացող Գեղամ Սահակյանն է։ Նա փաստաբանի պնդմամբ նախկինում դատապարտված է եղել խարդախության ու փաստաթղթեր կեղծելու համար, իսկ խուլիգանության մեղադրանքով դատարանի որոշմամբ հարկադիր բուժման է ենթարկվել։ Ըստ պաշտպանի Սահակյանը նախաքննական մարմնին ասել է, որ հուլիսի 29-ին Սարի թաղում Ղուկասյանն ու ցուցարարները ՊՊՑ գրավելու նպատակ են հետապնդել։
Նրանից հետո գործը միավորում են արդեն սասնածրերի գործին, ցույց տալով, որ տեսեք, ինչ որ աբակչական կամ նման շատ ավելի վատ գործ է, խիստ գործ է, սա էր այս վկայի իհայտ գալու իմաստը, բայց դե բացահայտվեց, թե նա ով է։
Հիշեցնենք, օրերս գլխավոր դատախազությունը հայտնեց, որ հուլիսի 29-ին Սարի թաղի զանգվածային անկարգությունների գործը միավորվել է ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավման քրգործի հետ։ Ըստ դատախազության, անցած ասած ամիսներին իրականացված նախաքննության ընթացքում ապացույցներ են ձեռք բերվել, որ Երևանի ազատության հրապարակից սկսված երթը նախապես ծրագրվել էր Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններ իրականացնելու համար։ Վերջնական նպատակը ըստ իրավապահների այդ օրերին Խորենացի փողոցի վրա տեղակայված ոստիկանության պատնեշտջեղքելն ու անկարգության մասնակիցներին ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածք հասցնելն էր։ Կարեն Մեժլումյանը պատմում է, որ Ղուկասյանի դեմ ցուցմունք տված Գեղամ Սահակյանի հետ առերեսումը տևել է մոտ 10 ժամ։ Նոր Հայաստան շարժման անդամը փորձել է հարցերի միջոցով բացահայտել նրա խոսքերի հավաստիությունը, իսկ Սահակյանը հետագայում դա որպես ճնշում է բնութագրել։ Պաշտպանի խոսքով ամբողջ ընթացքը տեսագրվել է, նաև այն, թե ինչպես է ՎԿ-ն ինքն իր խոսքերը հերքել։
Մի քանի րոպեվա մեջ մի քանի սուտ էր ասում, ինքը իրեն հերքելով այդ ամենը տեսագրվել է։ Սա էր մեր տապալված գործը քննած այդ նախաքանչյան մարմինը, ես ասում եմ, սա իրենց վերջի հույսի ՎԿ-ն էր, բայց այն էլ ինչ ՎԿ, մի քանի անգամ դատված եւ այլն։
Ըստ պաշտպանի առերեսումը կիսատ է մնացել, իսկ հարցերը չեն սպառվել, բայց իրենք այս պահին չգիտեն, թե ում մոտ է գտնվում գործը, որ միջնորդություն ներկայացնեն առերեսումը շարունակելու համար։ Մեժլումյանը նշեց նաեւ, որ գլխավոր դատախազը մերժել է Ղուկասյանի խափանման միջոցը փոխելու համար իրենց դիմաց ազգային ժողովի 20 պատգամավորների միջնորդությունը։ Նրանք անձնական երաշխավորություն էին ստանցնելու, որ Ղուկասյանը չի խուսափելու նախաքնությունից եւ կիրառելու է օրենքով պահանջվող բոլոր գործողությունները։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաների մասին Թուրքիայում ձերբակալությունների ալիքը չի մարում, իրավապահներն այս անգամ թիրախավորել են մի շարք քաղաքների իշխանության ներկայացուցիչների արևմուտքից հնչող քննադատություններին ի պատասխան, պաշտոնական Անկարան եվրոպական երկրների մեղադրում է քուրդ հաբեկիչներին աջակցելու մեջ։ Վերջին զարգացումներին Հեղինե Բունյաթյանն է հետևում։
Թուրքիայում քրդաբնակ եւս 4 շրջանների ղեկավարներ ու բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են ձերբակալվել, այդ թվում Վանի եւ Թունջելեի քաղաքապետերը ահաբեկչությանն աջակցելու մեղադրանքով։ Առավոտյան արդեն Վանում հարյուրավոր ցուցարարներ են փողոց դուրս եկել, ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ ու ջրցան մեքենաները կիրառել բողոքի ալիքը ճնշելու համար։ Ժողովրդի քվեն ստացած պաշտոնյաներին ձերբակալելով Էրդողանը նրանց փոխարեն նշանակում է իրեն հավատարիմ մարդկանց, հատուկ վերահսկիչներ կառավարության կողմից։ Մենք հիմա Թուրքիայում վերապրում ենք, 1915 թվականի ապրիլի 24-ը շաբաթներ առաջ Թվիթերում գրել էր Քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության անդամ Խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Գարո Փայլյանը, որի կուսակից տասնյակ պատգամավորներ եւս հիմա ճաղերի ետևում են։ Թուրքական լրատվամիջոցների հաղորդումով, եթե առաջադրված մեղադրանքներն ապացուցվեն, Քրդամետ գործիչներին սպառնում մինչև 15 տարվա ազատազրկում։ Թուրքիայի իշխանությունը պատերազմ է հայտարարել ընդդիմադիր բոլոր ուժերին, հիմնականում քուրդ ժողովրդին, հայտարարել է դեմոկրատական ռեգիոնների կուսակցությունը հավելելով. Ահաբեկչության դեմ պայքարի քողի տակ Էրդողանը պարզապես ճանապարհ է հարթում իր տևական իշխանությունն ամրապնդելու համար։ Ռոյթերզի տրամադրության տակ է հայտնվել Թուրքիայի սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը, ըստ որի Էրդողանը կարող է կառավարել եւս 1 տասնամյակ, մինչև 2029 թվականը։ Հաջորդ տարվա գարնանը հանրակրկվեի դրվելիք այդ փաստաթղթով առաջարկվում է վերացնել վարչապետի պաշտոնը, նախագահին տալ շատ ավելի լայն լիազորություններ, Էրդողանին էլ եւս 2 ժամ կետ ընտրվելու հնարավորություն, փաստում են թուրքական աղբյուրները։ Ակնկալվում է, որ այս փոփոխությունները էլ ավելի կխորացնեն Թուրքիայի տարաձայնությունները Եվրամիության հետ, որտեղ արդեն հրապարակավ կասկածի տակ են դնում Անկարայի հետ անդամակցության շուրջ բանակցությունները շարունակելու նպատակը հարմարությունը։ Նախագահ Էրդողանը սակայն մտադիր չէ նահանջել, արևմուտքի քննադատությունները մի ականջից մտնում են, միսով դուրս գալիս հայտարարել նա անցած շաբաթ։ Այսօր էլ Պակիստանի խորհրդարանում է պնդել, արևմուտքն աջակցում է բոլոր նրանց, ովքեր ուզում են ապակայունացնել իրավիճակը Թուրքիայում, և սրան հակազդելու համար մահմեդական երկրները պետք է միավորվեն։
Հայաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլինը հանձնում է իրեն ուկրաինական քաղաքացիությունից զրկելու վտանգի մասին։ Օդեսայի նախկին նահանգապետն անցած շաբաթ ուկրաինական իշխանությունների հասցեին կոշտ քննադատություն հնչեցնելով հրաժարական ներկայացրեց։ Այժմ պատրաստվում է քաղաքական պայքար սկսել, ինչպես ինքնը նշում, Պորոշենկոյի հանցավոր կլանից ազատվելու ուղղությամբ։ Այս հայտարարություններին ի պատասխան ուկրաինացի օրենսդիրները սպառնում են նրան վերադարձնել հայրենիք, որտեղ Սաակաշվիլի դեմ մի շարք քրեական գործեր են հարուցված։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Հրաստանի նախկին նախագահ, Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին պնդում է Պյոտր Պորոշենկոն ցանկանում է իրեն զրկել ուկրաինական քաղաքացիությունից։ Այս մասին 3-3-ին Սաակաշվիլին գրել է Facebook-ի իր էջում։ Քաջատեղյակ աղբյուրն ինձ տեղեկացրել է, որ նախագահ Պորոշենկոն հանձնարարել է զբաղվել դատական կարգով ինձ Ուկրաինայի քաղաքացիությունից զրկելու հարցով։ Այս խնդրով զբաղվում են պատգամավոր Իգոր Կոնոնենկոն եւ նրա հանցակից Գրանովսկին, ով Պորոշենկոյի վարչակազմի կոռուպցիոն բուրգում դատական գործերի ոչ պաշտոնական համակարգողն է համարվում, գրում է Սաակաշվիլին, միաժամանակ պնդելով, թե միջազգային և ուկրաինական օրենսդրությունը արգելում են քաղաքացիությունից զրկել անձանց, ովքեր այլ պետության անձնագիր չունեն։ Հիշեցնեմ, որ Միխայել Սաակաշվիլին ուկրաինայի քաղաքացի դարձավ 2015-ի մայիսին, Օդեսայի նահանգապետ նշանակվելուց մեկ օր առաջ։ Ուկրաինական անձնագիրը նա ստացավ անձամբ Պյոտր Պորոշենկոից։ Ես հրամանագիր եմ ստորագրել, որով Միխայել Սաակաշվիլին շնորում եմ Ուկրաինայի քաղաքացու պատվաբեր կոչումը, 1.5 տարի առաջ հայտարարում էր Պորոշենկոն։ Դրանից մի քանի ամիս անց Վրաստանի իշխանությունները նախկին նախագահին զրկեցին վրացական քաղաքացիությունից, առաջնորդվելով երկրի օրենսդրության պահանջներով։ Դրանց համաձայն այլ երկրի անձնագիր ստացող Վրաստանի քաղաքացին մեխանիկորեն զրկվում է վրացական քաղաքացիությունից։ Սաակաշվիլի շուրջ իրադրությունը բարդանում է նաև այն պատճառով, որ վրաց իրավապահները պահանջում են, որպեսզի ուկրաինական իշխանությունները արտահանձնեն նրան, քանի որ Սաակաշվիլի դեմ հայրենիքում մի շարք քրեական մեղադրանքներ են առաջադրվել։ Ուշագրավ է, որ Ուկրաինայի խորհրդարանում արդեն իսկ Սաակաշվիլի արտահանձնման կողմնակիցներ են հայտ եկել, նրանցից մեկը պատգամավոր Վադիմ Ռաբինովիչն է։ Սաակաշվիլին Վրաստանում կարողացել է իրավապահ համակարգ ստեղծել։ Այսօր էլ այն շատ արդյունավետ է աշխատում և մեղադրում է նրան սպանությունների և կտանքների մեջ։ Սաակաշվիլին պետք է ապացուցի, որ իրոք արդյունավետ իրավապահ համակարգ է ստեղծել։ Նրան պետք է զրկել ուկրաինական քաղաքացիությունից, որից հետո Սաակաշվիլին կմեկնի Վրաստան, կապացուցի իր անմեղությունը և դրանից հետո կրկին կվերադառնա, նշում էր ուկրաինացի պատգամավորը։ Գերագույն ռադայի մեկ այլ ներկայացուցիչ արմատական կուսակցության ղեկավար Օլեգ Լյաշկոն լրագրողների հետ զրույցում այսօր պնդել է, թե Սաակաշվիլին Ուկրաինայի քաղաքացիություն է տրամադրվել ազգային օրենսդրության կոպիտ խախտմամբ։ Գործող օրենսդրության համաձայն ուկրաինական քաղաքացիությունը չի կարող շնորվել այն անձանց, ովքեր միջազգային հետախուզման մեջ են գտնվում, նշել է Լյաշկոն։ Ինքը Սաակաշվիլին համոզված է, իրեն փորձում են զրկել Ուկրաինայի քաղաքացիությունից իր հետագա քաղաքական ծրագրերը խափանելու նպատակով։ Ամեն ինչ պարզից էլ պարզ է, այսօր Պորոշենկոյի և Ուկրաինայի քաղաքական դասի համար գլխավոր խնդիրը ես եմ, հայտարարում է Սաակաշվիլին։
Главная проблема сегодня у Порошенко в политическом спектре Украины это я.
Քլինտոն ամերիկյան նախագահական ընտրություններից հետո առաջին անգամ հանդես է եկել ելույթով դեմոկրատական կուսակցության թեկնածուն, պատմել է պարտությունից հետո իր ծանր ապրումների մասին, միևնույն ժամանակ իր ընտրազանգվածին կոչ արել չուսալքվել։ Մեկ շաբաթ առաջ ելույթ ունենալով իր աջակիցների առաջև ընդունելով իր պարտությունը, Քլինտոնն ասել էր, թե պետք է Դոնալդ Թրամփին երկիրը ղեկավարելու հնարավորություն ընձեռել։ Ռաչ Մելքումյանին լսենք։
Նոյեմբերի 8-ի նախագահական ընտրություններում պարտություն կրած Հիլարի Քլինթոնը իր առաջին հանրային ելույթում դեմոկրատական կուսակցության աջակիցներին կոչ արեց բոլոր մակարդակներով ներգրավված մնալ։ Նա ասել է, թե մեր բոլորից և յուրաքանչյուրից է կախված շարունակելու գործնեությունը Ամերիկան ավելի լավը, ավելի ուժեղ և արդար դարձնելու համար։ Ես գիտեմ, ձեզանից շատերը հիասթափված են ընտրությունների արդյունքներից, ես նույնպես ավելին, քան երբևէ, բայց մեր գործընթացը երբեք չի եղել մեկ անհատի կամ մեկ ընտրության համար, դա երկրի համար է, որին մենք սիրում ենք, ասել է նա։ Հավատանք մեր երկրին, պայքարենք մեր արժեքների համար և երբեք չհանձնվել, հայտարարել է Հիլարի Քլինթոնը։ Վաշինգտոնում նա խոսել է երեխաների պաշտպանության հիմնադրամի տարեկան համաժողովում։ Այս կազմակերպությունում նա աշխատել է իրավաբանական դպրոցն ավարտելուց հետո 1970-ական թվականներին։ Մինչ այս հանրային ելույթը, անցած շաբաթ օրը նոյեմբերի 12-ին, Քլինթոնը հանդիպել էր իր քարոզարշավի դոնորներին։ Այս հանդիպմանը Քլինթոնը իր պարտության համար մեղադրել էր հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավար Ջեյմս Քոմին, ով քվեարկությունից մի քանի օր առաջ հայտարարեց, թե 2009-12 թվականներին, երբ Քլինթոնը պետքարտուղար էր, նրա էլեկտրոնային նամակագրությունում նոր փաստեր են հայտ եկել և գործը վերաբացվել է։ Չնայած ամռանը անցկացված հետաքննությունը եզրակացրել էր, որ Քլինթոնի նամակագրությունում հիմքեր չկան նրան պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Դոնորների հետ հանդիպմանը Քլինթոնը ասել է, թե Թրամփը նրա թիմը օգտագործել է հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավարի հայտարարությունները նախընտրական շրջանում իր վրա հարձակվելու համար։ Չնայած նույն Քոմին վերաբացված գործով ևս ասել էր, թե Քլինթոնին մեղադրելու հիմքեր չկան։ ԱՄՆ-ի ընտրությունների քվեարկության բոլոր ձայները դեռ ամբողջական ամփոփված չեն, բայց Քլինթոնը, ինչպես երևում է, 1 միլիոն ձայն ավելին է ստացել, քան իր հակառակորդ հանրապետական Դոնալդ Թրամփը։ Չնայած դրան, ընտրություններում հաղթել է Թրամփը, քանի որ ամերիկյան ոչ ուղակի ընտրական համակարգով ստացել է ընտրական կոլեգիայի անդամների 290 ձայնը, իսկ Քլինթոնը 232-ը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով, մինչ այդ մեր լրատվությունը կարող եք հետևել միանալով Ազատություն TV-ի ցերեկային թողարկումներին, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, առայժմ։